Du lytter til Radio 24/7.
Det er den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er jeg tilbage igen. Og jeg skal lige have blus på den igen. Så kan jeg nemlig sidde og nyde den lidt, mens I skal høre et interview, jeg lavede i sidste uge med lektor emeritus fra Syddansk Universitet, Knud Bjarne Gissing. Han har nemlig skrevet om Harald Kidde i det opslagsværk, der hedder Danske digtere i det 20. århundrede. Så han var den rigtige mand at opsøge. Han kender sin Kidde. Nu skal I bare høre. Jeg har sagt tidligere, at Harald Kidde var svær at sætte i bås, og at måske derfor ligesom falder mellem alle stolene, når der skal skrive sådan litteraturhistoriske oversigtsværker, og for han er svær at sætte en etikette på. Men du har alligevel skrevet om ham i den seneste udgave af værket Danske digtere i det 20. århundrede. Men der er ellers ikke mange, der har skrevet om ham. Så det var derfor, jeg har spurgt, om du gad fortælle lidt om ham.
Ja, jeg har skrevet om ham, men også uden etikette. Ja. For som du siger, han falder jo midt imellem alt stole. Han er blevet betragtet som en højborgerlig, konservativ forfatter, kommer ud fra en højere familie. Hans lillebror var jo politikeren Åge Kidde. Men samtidig så, blandt hans bedste venner, der var jo Martin Andersen Eksø, der roser ham for hans sociale skildringer. Han kalder også sig selv for tendensforfatter, hjemstavnsforfatter. Han er blev betragtet som en tilbageskuende forfatter, en romantiker i overmoden skikkelse. På den anden side, så er han jo altså også blevet betragtet som en hypermodernist og indvarsler. Altså modernismen i litteraturen. Hans sidste værk, Jernen, der blev en set som en forgænger for James Joyce Ulysses. Han er nævnt i forbindelse med postmodernismen. Han arbejder med collage-teknik, hvor han klipper avisartikler og statistikker ind i sine litterære tekster. Så han er meget svær at sætte i bås. Selvom han kalder sig tendensforfatter, så er det jo ikke til Harald Kidde, man skal gå for at få meninger. Han skriver jo ikke meninger om kvindefrigørelse eller de moderne kønsrollemønstre eller militarisme over for pacifisme og hvad man ellers kunne finde på dengang. Men han arbejder som forfatter med sproget uden at udtrykke sådan eksplicite meninger, sådan som forfatterne jo ellers havde fået at vide af Georg Brandes, at det skulle de, den forfærdelige idé med, at de skulle sætte problemer under debat. Hvorfor at Harald Kidde jo også kan give nogle livsbilleder, som han person ikke selv vil stå inde for, for eksempel her i Helten, der er jo af nogen er blevet betragtet som en kristen opbyggelsesbog, men Harald Kidde anså jo ikke sig selv for kristen, og skrev sidenhen om helten, at han ville skrive et kærlighedsbrev til en elsket, der ikke var hans egen, meldte sig ud af folkekirken osv. Man kan så diskutere hvor meget kristendom der egentlig er i helten, når det kommer til stykket. Men i hvert fald så giver han, mener han selv, der at give et billede af en person, uden at han vil agitere for den persons religiøse overbevisning. Han er en forfatter, der arbejder med sproget, og ikke en journalist, der arbejder med mening.
Nej, det er helt sikkert. Men der er også nogen, der har nævnt Søren Kierkegaard i sammenhængen her også. Kierkegaard optræder jo faktisk af Eberhardt. Møder og sammen med Clemens ser lige skyggen af Kierkegaard på gaden i København og tager hatten af for ham og så videre. Ja. Det kunne jo godt tyde på, at der var en vis reverens over for Kierkegaard, i hvert fald for kirkestormeren Kierkegaard.
Ja, bestemt. Og den Kierkegaard, som interessen så er knyttet til her, det er jo kirkekampens, det er den sene Kierkegaard, hvor der jo også står, at Eberhardt, han modtager Kierkegaards skrifter, øjeblikket og så videre med voldsomme, krasse angreb mod kirken og religionen, den officielle religion. Det modtager han med taknemmelighed, hvor Kierkegaard jo faktisk bruger et sprog, så man må tænke sig i forhold til nutidens rejsel for at fornærme religionen, om Kierkegaard han ikke kunne blive en voldsom fordømt for det. Ja. Pas på præsterne, man skal altid vogte sig for mænd, der går i kjoler. De har noget at skjule, og så videre. Kunne man tillade sig det? Jeg ved det.
Man hører jo også i Eberhards forbandelser i forhold til præsten, der hører man jo tydeligt Kierkegaards stemme.
Der han angriber jo præsterne med en rivende tungefærdighed. Julen og påsken, det er der, præsterne arbejder, og hvad han råber. De er ikke blot af kajns, men af hundene slægt og alt muligt. Og det er den Kierkegaard og foragten for den officielle kristendom, og det, der bliver jo kaldt det tohovede uhyre kirken og staten, der er vokset sammen. Det er den Kierkegaard, som man forholder sig til i bogen, hvorimod den tidlige Kierkegaard med hans skildringer af troens skjulthed og troens helt, som man jo aldrig ville kunne se ved nogen ydre gestik, at det var troens helt, det er jo fjernt fra tankegangen i romanen her, selvom den har titlen Helten.
Ja. Og selvom det er svært at se Clemens som en helteskikkelse.
Ja, det er jo sandt.
Men?
Han er jo en martyr, og hans heltegerning, det består vel i bogen deri, at han overvinder sig selv. At de former for magtudøvelse, udnyttelse af andre, som han har iagttaget inde i byen, i det sociale liv, at da han kommer ud på øen, hvor han jo nok, eller han har tænkt, at der skulle han så leve et liv i ensomhed og afholdenhed og spægelse, men der opdager han jo, at det er tværtimod den sociale undertrykkelse, som der kommer til udfoldelse i forstærket grad. Det er alle de laster og aggressioner, som trods alt ikke kan tåles ind i byen, det er forvist ud til øen. Og han opdager jo sig selv som en del af det. Og får jo brændt alt hovmod ud af sjælen i og med, at han selv bliver, han foretager en derut, der jo ender med hans homoseksuelle forhold til Sivert Grünau. Og kort sagt, han ser, at han selv er en del af alt det, han fordømmer. Og så får han brændt hovmoden ud af sjælen, og derved overvinder han sig selv. På kirkegården står der også fortalt om det her, denne gravsten, hvor der står et stort han, nemlig Gud, og under det, der er der et jeg, som er blevet krydset over med et kors. Så overfladisk set, umiddelbart set, så kunne man jo godt sammenligne helten med dannelsesromaner, udviklingsromaner, der viser, hvordan et jeg bliver til. Men hos Kide, der drejer det sig tværtimod om, hvordan et jeg, det bliver afviklet. Og der er jo også det, at den sidste 30-40 år af Clemens liv, den udmærker sig jo ved, at den bliver slet ikke fortalt. For der er ikke noget at fortælle. Han er som person blevet udslettet, eller har udslettet sig selv. Der tales også om, hvordan man igennem trængsler kommer frem til det sted, hvor alt personligt det er blevet bortvisket, så man kan være et spejl for Gud. Det er mere et smukt billede, synes jeg, der minder mig om, jeg læste om begravelseskikken, som den i hvert fald har været blandt herren Hutt, samfundene, herren Hutterne i Christiansfeld, hvor alle er for det første udstyret med en gravsten. Der er ingen personansigelse, bortset fra mænd og kvinder, de er adskilt på kirkegården. Og så bliver de her gravsten, de bliver ladt fladt ned på jorden, på Gottes akker, der heller ikke blomster eller noget. Og så får de lov til at ligge ind til regnen har vasket navnetrækkene væk. Og så når den ligger blank, så bliver stenen fjernet. Det er muligt, at det er det billede, der går igen.
Det er ikke utænkeligt.
I helten.
Fordi... Også fordi, at man fornemmer jo, at den der strenge pietisme, som Eberhard Barden repræsenterer, den spiller en rolle, også for Clemens.
Ja, ja, det gør den bestemt. Men hvor Eberhard, han jo er frembusende, udadvendt, ja, ønsker at reformere og ja, udadtil, og jo også vil gøre Clemens til den her troshelt, ja, så Clemens historie, det er jo en historie om en indre kamp. Og han, hvad er det, han bruger udtrykket, jeg var ikke tordens søn, jeg var tårernes søn. Ja. Og han må jo også indse, da han prøver efter Eberhards påbud at læse teologi for at kunne uddanne sig, hvor han jo også må indse, at han har slet ikke evner og intellekt til et virke i den retning. Så han er martyren, hvis det endelig skulle være. Og det er en indre sjælekamp og ikke en ydre kamp. Man kan jo sige, at der er en forestilling om at forandre også sociale forhold i bogen, men vejen til den forandring, det går så aldrig igennem en ydre kamp, men det går igennem martyriet. Der er fortællingen om den stakkels musiklærer på skolen, hvor Clemens går, som børnene de piner og plager. Det eneste musiklærer næsten kan påberåbe sig, det er, at den lille Clemens, han larmer ikke i mine timer. Og det ender jo med, at musiklæreren falder om og dør af en blodstyrtning derude på, i skolegården, hvor der så står, at derefter så var det som om, der bredte sig en mildere ånd på skolen ved den her, da man har set de her skrækkelige følger, som de her plagerier, de har født. Han er jo i den forstand en slags martyr. Clemens, der jo i rammehistorien, hvor han ligger og fortæller sin historie, der tvivler han jo også på, om ikke hans liv har været fuldstændig spildt. Men der kommer der jo så også i den rammehistorie et vidnesbyrd fra en af hans tidligere elever, der fortæller om, hvordan mindet om Clemens ydmyghed, det har reddet ham i bestemte situationer. Den sidste, eller i den sidste scene, der kommer jo også hans ungdoms kærlighed dorete til. Og på sin vis har Clemens jo hele sit liv, så har han sonet dette forfærdelige, at han er kommet til at se hende nøgen. Og har jo altid holdt hendes minder højt. Og hun er jo så blevet gift med Adam, kammeraten. Og hun kommer jo så til øen og hører om det, men har slet ikke en erindring om Clemens, der har levet hele sit liv i mindet om hende. Og bogen slutter jo så også med, at denne magtfulde bispinde, hun nikkede langsomt grundende. Ja, hvad ville verden? Hvad ville vi alle blive, om ikke der gaves stakler som han? Jo, en altså besynderlig dobbelttydighed. På den ene side set, hvad vi blive til, hvis der ikke var dette ydmyge menneske. På den anden side, han er en stakler.
Ja.
Så slutter bogen i øvrigt med et spørgsmålstegn. Det gør Kides af, og sidste bog, Jern, den slutter også med et spørgsmålstegn, hvor du står, hvad med i morgen? så han er ikke for fastholder, og der er ikke løsninger i Kides bøger. Nej.
Se, det var jo ikke helt uden tanke, at jeg efter Lykke Per tænkte, at der var visse lighedspunkter, som kunne være sjove at få frem. Og der måske også, der er nogen, der ligesom har peget på en linje lige frem i dansk prosa fra Lykke Pers sidste dage deroppe, frem til, ja i hvert fald til Martin A. Hansens Johannes Vig i Løgneren, over helten, og måske også over Jakob Paludans Jørgen Stein, som også ender sådan ude i udkanten.
Ja, det er sandt. Jo, det er rigtigt, at der er der jo så nok i øvrigt, så vil jeg tro, at det tit vil være knyttet til forestillingen om øen. Hvis man skulle forlænge linjen, så var Lundbys tilbage til Anholdt, at det er den samme linje. Og det er jo så en linje, som handler om, at de sejre, som man havde håbet på, ja, det kan jo i hvert fald, det lykkes ikke i den ydre verden. Og man så først får orden på sit liv i det omfang, man trækker sig tilbage fra den og isolerer sig selv. Ja, det er jo sandt. Det er trist.
Man kan sige, det er jo ærgerligt, hvis at det ikke er muligt åbenbart i den tradition at finde sig selv, så at sige, i et almindeligt socialt samliv med andre.
Ja. Det kan jeg kun give dig et ret i. Men hvor gør man egentlig det? Kunne man nævne romanen?
Nej, det er også det, jeg tænker.
Der findes jo altså, man plejer jo at pege på Goethes og den store dannelses tradition, hvor det typiske, eller den typiske slutning på de her, og det er jo mandlige udviklingshistorie, det er dem, der begiver sig ud, og det er jo, at de får genetableret harmonien i deres liv, i og med, at de bliver gift. Og så finder de en livsstilling, som regel som præst på landet. Og så har de fået tilpasset deres væsen på en sådan måde, at deres længsler, deres drifter, etc., deres drømme, det har fundet en form, så det passer til omverdens behov. At blive dannet er at blive omformet, så man kan være sine drifter bekendt, som professor Åge Henriksen sagde noget i den retning. Og det er jo det klassiske dannelses mønster. Men hvis man vil finde en roman, der faktisk lever op til programmet, så er det ret vanskeligt. Det handler som regel om at man har den der forestilling om den menneskelige dannelse, og så mislykkes den. Og det, der jo så ofte sker, jo i hvert fald her hos Harald Kide, og vel også hos i hvert fald Martin A. Hansens Løgneren, det er, at den her forestilling om at få fuldendt sit liv i en social ramme, den bliver erstattet af en indre selvbesindelse, en indre dannelse. Hvis man kan tro på Martin A. Hansens degn der til sidst. Ja. Det ved man aldrig.
Det ved man jo aldrig. Nej.
Nej. Og så er der jo også nogen, der påpeger, at der kan jo gå en linje tilbage til Paludan Møller, som med Adam Homo viste, ja, en mand, som jo faktisk netop mislykkedes på de indre linjer, mens han fik den ydre glans.
Ja, ja. Det er sandt. Jo, det er også en af Akides litterære ballast. Det var Paludan Møller, der jo desværre nu næsten er blevet glemt, selvom jeg synes jo nok, at Adam Homo, det var et værk, man godt kan være bekendt af i sin national litteratur. Men det er jo så igen, det var altså beretningen om en mislykket dannelse, at man kommer ikke frem til den der afsluttende harmonisering i livet. Det er måske også et voldsomt krav.
Det er et meget stort krav, jo.
Jeg har det tænkt på, at da denne dannelsestænkning, den dukker op samtidig med den borgerlige, moderne individualisme, der er i slutningen af 1700-tallet, at det er jo i virkeligheden kompositionen fra Bibelen, man overtager. Man har først barndommen, der skildres som den paradisiske tilstand. Men ak, hvor længe var Adam i paradis, så er der heller ikke så meget at fortælle. Så kommer syndefaldet, så kommer der de bestandige sammenstød i romanerne mellem heltens forventninger, drømme, aspirationer, og så omverdens krav. Og så er forestillingen jo, at de der sammenstød, de har den dannende og formende effekt, der gør, at man til sidst kan få sit eget begær, sit eget ønske og omverdens krav til at falde sammen. Og det er jo så også i Bibelen, der jo går fra paradiset over den lange historie, og så ind til Guds riges genkomst. At det er den religiøse rytme, som man har overtaget i en sekulariseret, værstliggjort skikkelse i den borgerlige romantradition. Og det går jo så, som du siger, heller ikke godt.
Nej. Det gør det jo ikke. Vi mangler i hvert fald at se det.
Nej.
Ja. Jeg vil godt lige tilbage til også til de der sådan mere formelle ting omkring det. Det, som gør, at han også kan ses som en modernistisk forløber. Du har været inde på det her hjernet, hvor han har den her collageteknik. Og hvor det, man kan sige, det også er, den er tynget af en voldsom research, som så også kommer ind i den her helt ubearbejdede form. Men det er der jo mange eksempler på i moderne romaner, men det var jo ikke så almindeligt dengang. Og så er der hans tanke, gengivelse af tankestrøm, bevidsthedsstrøm, som heller ikke var set ret meget før da. Der er nogle enkelte eksempler, men så der har været et eller andet. Men har han haft nogen, ligesom, kan man se, at han har haft nogle ambitioner på det formelle område?
I hvert fald ikke i den forstand, at han måtte have set et eller andet en førmodernist og tænkt, sådan vil jeg skrive. Jeg tror faktisk, at det er Kides egen kunstnerisk fornemmelse, formfornemmelse, der driver det frem. Man ved jo også, hvordan han arbejdede meget langsomt, kunne sidde og i timevis og kæmpe for at finde frem til det rette udtryk, han selv fandt. det rigtige, som vi måske så ofte synes er kunstligt, eller er kunstigt og kunstligt, ikke, med hans mærkelige, knudrede, sidelange sætninger. Men det er i hvert fald kunstnerisk arbejde. Jeg mener, det er hans hustru, Astrid Ehrenkrone Kitte, som i sin erindringsbog, Hvem kalder, fra 1960, hun har bevaret et erindringsbillede om Harald Kitte, der sidder inde ved sit skrivebord og ruer over papirerne. Og så ofte så hører man, hvordan han tager fat ved kanterne af bordet og hamrer det op og ned i gulvet i kampen for at få fat på det her. Det er rigtige udtryk. Ja. Så jeg tror, det er den mærkelige form, hans bøger ofte antager. Det er, det er et arbejde for at udtrykke den måde, hvorpå verden fremstod for ham og for samtiden. Hvor man måske også kunne gøre den betragtning gældende, at den samtid Harald Kitte lever i, der omkring 1900, det har jo været en tid præget af enorme forandringer, oplevet med datidens øjne. Vi kan jo godt lide, når vi ser deres lokomotiver kom kravlende langsomt hen af en jernbaneskinne. Men for datidens øjne, der har det jo været aldeles omvæltende. Men så sige, jamen, hvem har så ret? Det har dem, der ser det, vel? Og der kunne man måske anlægge den betragtning, at den her flimrende, globaliserede tid, som Harald Kitte lever i, at den gør, at mange af de kunstneriske udtryk, han fandt frem til, det er dem, som sidenhen er taget op i modernisme og postmodernisme. Og at der derfor er sådan en vis tilgang, som en moderne eller en postmoderne læser måtte have, at der er der en vis tilgang til Harald Kittes værker.
Ja, for vi kan jo godt grine lidt af de nervesygdomme, som man iagttog på det her tidspunkt, og hvordan man så det i sammenhæng med den her voldsomme hastværk, der var over alting, og den store tummel og forvirring i de moderne storbyer og så videre, og folk måtte springe for livet, og når de skulle krydse gaden og sådan noget. Når man så ser film fra den tid, så må man jo sige, at det var jo ikke efter vores målstok voldsom trafik, men altså efter så mange hundrede år med hestekraft, så har det jo virkelig været revolutionerende.
Det er jo... Og der har litteraturen vel i det hele taget en anden tilgang til historien, end det, man kunne kalde den objektive historieskrivning har. Hvor efter min mening, så litteraturens tilgang, det er jo den autentiske. For det er den oplevede verden. Og den oplevede verden, det er jo ikke den objektive verden. Og det er jo rigtigt, der Harald Kittes samtid, ikke? Personen lider af neurastani, som de siger, nervesvækkelser, og det er forfærdeligt, og hvis man slår op i aviserne, de er jo fyldt med hele sider med medicinske anvisninger og lægeråd om, hvordan man skal kunne udholde den her pressede og stressede tid, som man havde. Forfatter som Otto Rohrs, de her forfinede nervemennesker, det er von der Schäkle. Det er så også, fordi man lige kommer ind i et århundredeskifte, så bliver folk altid grebet af en fornemmelse af, at nu går verden under, fordi vi skifter århundredetals betegnelse. Det er sådan set en pussy. Men det er jeg i hvert fald, det er sådan en flimrende, usikker, uregerlig verden, behersket af ubevidste sociale kræfter, ubevidste sjælelige kræfter, som Harald Kitte skildrer, og som måske på mange felter ikke er så fremmed for moderne mennesker nu her en 100 år efter.
Nej, det vil jeg håbe. Når nu jeg har læst så langt i romanen. Men jeg kan jo også godt se, at der er en hel del af den religiøse sprogbrug og hele den religiøse bevidsthed, som måske er meget fremmed for de fleste i vores dag.
Ja. Det vil jeg da også sige, at næsten vi håber, for det er jo altså... Det er i hvert fald ikke sådan en munter og grundvisk kristendom, der ser det givende menneskeliv som Guds gave. Mit land siger Herren af himmel og jord, hvor kærlighed går og så videre. Det er det fremmede overfor. Hvis man skulle finde nogle religiøse udtryk i vores egen tid, da vi minde om harakiriet, så tror jeg snarere, man vil finde det i nyreligiøse bevægelser. Og jo altså også et versliggjort udtryk for det samme. Det tror jeg også, man vil finde i specielt unge mennesker, der bliver meget grebet af klimaangst, som man taler om nu her, og man sidder og læser avisartikler, hvor unge mennesker overvejer, om de overhovedet kan tillade sig at sætte børn til verden i den her, og det vil jo så også forøge CO2-trykket, hvis man sætter børn til verden, ikke? Og indretter deres livsform, deres spisevaner. Men jeg synes, der har været meget voldsomt inden for det sidste halve år, en meget pågående agitation, hvor man jo for eksempel godt kunne befrygte, der vil komme en strøm af spiseforstyrrelser oven på den. Men der vil man måske kunne finde noget, der kan minde om det her asketiske drag, der er i hos Harskides helten.
Ja, for der er noget, der tyder på, at det må være noget et almindeligt menneskeligt træk, som så får forskellige dragter i tidens løb, men udtrykker noget af det samme. Er jeg for langt ude her?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, der var en tysk religionsfilosof, Walter Schubert, der 30'erne, 40'erne, ja. Der skriver han en fortrindelig bog, der hedder, der blev oversat til dansk, og så kom i 60'erne, ja. Der hedder Religion og Erotik, hvor han jo siger, den religiøse oplevelse, den har to forskellige udspring. Den ene, det er skabelsesfryden. Det kunne man så sige, det er grundvis religion, ikke? Det er skabelsesskuden, det er det gode liv, glæden ved seksualitet, ved børneavl, ved frugtbarhed. Og den anden kilde, det er jo så det forløsningslængsel. Længsel efter at komme væk fra livets evindelige banale gentagelser. Den vold, den undertrykkelse, der følger med. Og det kunne man måske sige der. Den amerikanske filosof William James, han har jo en lignende opdeling i den bog, der på dansk kom i oversættelse netop her ved Harakides 10 religiøse erfaringer.
Ja.
Hvor han taler om de engangsfødte og de tvifødte, de togangsfødte, hvor de togangsfødte, det er jo da dem, der længes bort mod en forløsning fra livet og det spændinger, det vold, det undertrykkelse.
Ja.
Og der er det jo tydeligt, at der er Clemens i helten, han er jo en togangsfødt.
Det er helt sikkert.
Ja. Hvor jeg så også tror, at man, hvad jeg mener, at nogen fortolker af helten, de går fejl, når de ser det asketiske træk, der er i, i helten, som udelukkende et, et billede på, på kønsforskrækkelse og seksualitetsangst. Der tror jeg, at det er et moderne livsfølelse, der udelukkende forbinder kroppen med lystoplevelser, som de projicerer ned i romanen, men også taler om dualisme, etc. Men kroppen, det er jo altså også, det er den, der bliver syg. Det er den, der sulter. Det er der, hvor det gør ondt. Det er der, hvor man bliver pågrebet. Det er kroppen, der bliver fængslet. Og der synes jeg jo i helten, at den her kropslige afstandtagen, som man kan sige, Clemens foretager, at det er jo knyttet til en hel voldsverden, at det er den, han tager afstand fra, mere end det er seksualiteten som sådan. Og derfor er jeg også, altså der hvor han finder sine helte, eller ja, sine beundringsværdige personer, både i helten og i sine andre bøger, det er jo ofte på samfundets bund. Det er dem, der er blevet udsat for undertrykkelse, magtudøvelse, som eksempelvis de prostituerede i helten, i bordel, i pistolstræde.
Ja.
Men det er jo ikke en moralsk forargelse, der rammer dem. Tværtimod, så bliver de jo skildret som, som martyrer, ikke? De vil skinne som sole på Herrens dag, og hvad der står. Den samme, den her, den prostituerede, hvis bryst han kysser, efter at han er kommet til at belure, ja, Dorete. Hun er jo skildret i altså sakraliserende, i helliggørende udtryk. Det er jo den ædle luder, ligesom man kan træffe for Dostojevski i Raskolnikov med Sonja. Og fordømmelsen, det rammer jo da de her herrer i deres lagstøvler og store slag, Der kommer der til model i pistolstrædet. Så jeg mener, det er ikke seksualiteten som sådan, der gør, at Clemens bliver den asket, som han bliver. Men det er mere, fordi kroppens verden, den er forbundet med hele det her register af vold og undertrykkelse, hvor han så skærer radikalt af, kan man sige. I det hele taget, så er der jo i helten en pudsig skildring af det hellige, hvor det helligste, det ofte spejles i de laveste billeder, som nu Clemens fødsel, der jo bliver direkte sammenlignet med Jesus fødsel en anden gang. Ikke? Og en gang for længe siden. Og jomfrumoderen Maria, hendes plads, bliver jo så overtaget af den prostituerede Kristines plads. Det hellige, det er i vrængbilleder. Det går igen karikaturer. Hvor jeg måske nok ser en inspiration for Baudelaire. Le Fleur du Mal, ja, Syndens blomster, ja, at der træffer man noget af det samme hos Kide. Jeg har nu aldrig efterforsket om Kide måtte have læst Baudelaire, ja, men han har jo, det har han garanteret, for han har kendt det igen med Hannes Jørgensen. Ja. Der har skrevet om Baudelaire i Tårnet.
Ja, i Tårnet, ja, var der også oversættelser.
Og oversættelser, ja, ja, så det har
det
han
har
givet.
Han,
ja. 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 Det her den måde, hvorpå Kide han jo ofte skildrer det højeste i de laveste skikkelser. Det har jo gang på gang til følge for ham, når han udsendte sine bøger, hvor man finder de her ædle prostituerede og så videre, at så anmelderen de anklager ham for at være pervers og amoralsk til Kides store forfærdelse hver gang, for han var jo dybt samvittighedsfuldt og hypermoralsk menneske, og han var ikke i stand til at forstå, hvordan han kunne blive set som en libertiner og forsvarer for et ryggesløst liv. Men det skete jo den ene gang, hvor Kide han var på vej til at opnå et slags borgerligt stilling. Det var, han var vel blevet ansat som lærer på Læsø, men så havde han fået offentliggjort en lille fortælling, Pigens Vagede Sted, om en ung, fattig pige, der for at redde sin familie, sin far, sin mor og sin familie fra fattigdom og ydmygelse, så agerer hun som prostitueret. Og det rejste en storm af forargelse, og der blev klaget i aviserne, og den her stilling som lærer, som Harald Kide var blevet ansat på, der blev ansættelsen, den blev annulleret. Og derefter så havde han jo ikke noget fast levebrød, men levede jo på feltfod, bor i forskellige lejede værelser og pensionater også, efter han var blevet gift. Og man har dette barn og ejendomsløse par, der flakker omkring i Sverige.
Ja, der kommer vi vidt omkring.
Nå,
det var godt.
Ja, vi kom langt omkring, og jeg håber, at I kunne følge med i denne hurtige overflyvning af et forfatterskab og dets relationer. I lytter til Radio 24/7 til programmet Farer og Cigar. Og nu har jeg lige lidt tid til at fortsætte min oplæsning af Harald Kides Helten. Men, som jeg sagde, udover at have fået en Monte Cristo-cigar, så har jeg også fået en flaske rom fra Fanø. Og den vil jeg altså lige prøve. Det må være tiden nu. Åh, det lugter godt. Skål derude. Og blid og rund. Herlig. Jeg er ellers ikke den store romdrikker. Det er jo blevet moderne, har jeg set. Men jeg er ikke så moderne. Men det her, det smager nu altså godt. Det må jeg sige. Ja. Tilbage til Harald Kide. Clemens har jo været på besøg hos Jacobus Us og hørt hans historie, hans familiehistorie. Denne sære lille pukkelrykkede dværg, som er øens rigeste mand. Og så er han derefter gået op på Sønderbjerg for at kigge ud over hele øen, som nu skal være hans livs sted. Det ved han med sig selv. Og så står der, jeg hørte evighedens træk over øen og mit eget svage pust. Og jeg vendte mig og steg ned af Sønderbjerg, ned til min skole, at begynde mit liv. Men først søgte jeg ned til det lille kapel, som man sagde mig var bygget for kort tid siden, og som endnu stedse ligger derude. Lige ved ørkenens rand, bag den lergrå mur, hvor nu prinsen er gravlagt, og den nye kirkegård sparsomt gror op om ham med vores egne og fremmede sømænds grave. Jeg lempede døren på klem, tøvede lidt på tærsklen og skottede over mustensgulvet hen til den kalkklamme væg, hvor den enlige kiste stod, jeg alt den første dag havde set herinde, og som havde bragt mig til sidrene og fjernet mig, som havde jeg formastet mig et dødsleje nær. Jeg tror jo, at i den kiste ventede en død sin begravelse, endnu ikke fuldkommen skjult. Men nu vidste jeg fra Malene, at denne kiste altid stod her, hvor den grå ørken og den grå himmel stirrede ind på den fra den lave gitterrude, stod og ventede på et menneske, der måske i denne time i en eksotisk havns solblændende larm dansede ombord på sit skib. Et menneske, der nærmede sig uafvendeligt til denne kyst, og som skulle nå den våd og viljeløs med slappe stumme hænder, båret af havet og skæbne. Jeg skottede sky tilbage mod landsbyens lave sunkne tage. Ikke et menneske var at se eller høre. Kun et smudsigt får gik i ring på marken bag kirken, forgæves søgende sig endnu et marehalmstrå. Så lukkede jeg døren bag mig, gled på knæ i gråskumringen herinde og fik kistelåget lettet. Og jeg smuttede derned og rakte mig ud i det svagt væskende, surt lugtende leje af høvlsbåen, lukkede mine øjne fast og hvilte der. Den strandede langvejs fra, hvem dette leje for længst var beredt. Jeg åndede høvlsbånernes lim, kistens sorte tjære og emnen af kalk, støv og kul, livets sidste ødebud. Og de sank i det grå mørke, og jeg var i min fred omsider. Et øjeblik, så var jeg op, fik lydløst kistelåget til rette, høvlsbånerne og støvet af mit tøj, og var ude på marken i hurtigt løb til min gerning. Ja, det er sådan et lille memento mori. Husk, du skal dø. At man lige kan kryve i kisten en gang imellem og se, om den passer. Men siden, uden visheden om, at den kiste daglig stod derinde og bide, de så ofte den end blev benyttet af andre gæster, der kom dog altid en ny igen til mig, havde jeg ikke kunne takke for hverdagen. Nu stod den jo her i øens midte, skjult og dog åbenbar som døden. Og blot jeg smuttede et øjeblik ned under dens låg, dukkede jeg, iført vidshedens sorte sejrskjorte, med et uovervindeligt smil, op til livet, til ørkenen igen. Ingen havde betroet mig det, og dog ved jeg, at flere end jeg har søgt sig dette leje, uset af alle, men efterladende sig høvlsbånderne et andet mærke end mit lægemes. På denne skyggeløse ø frelste kisten os fra den evige sol. Jeg fandt skolen deromme bag kirken, så lille at jeg med møje kunne stå oprejst derind under den såede bjælke med de tre vinduer mod den sandede gade med de frønede pile og fiskenettene. Og jeg fandt børnene samlet bag bordene, der var stillet så tæt, at der måtte ændres frem og tilbage over dem. Børn, der var vokset op af denne jord, som deres fædre i årtusinder, og skulle gro og visne her, som jeg. Jeg fandt det rum, hvor i mit liv skulle hengå, og dem, det skulle hengå for. Jeg så væggenes skjoldede verdenskort og ruderne med havets ring. Jeg så de øjne der foran mig, der stod så vidt åbne for at fyldes med den hvide verden i denne trange ring. Og mens jeg satte mig på det lave kateter i den slidte simestol, selv ung, over for disse barneansigter, følte jeg os i ringens, i verdens midte. Og I husker måske, at simestol, det er en stol med et sæde af flettet siv. Hver krumme af denne ø var skabt af deres smuldrende slægter. Hver time er hvert forgangen nu. Før os sad andre i denne stol og på disse bænke, langt tilbage gennem årene. Og når engang disse børn var voksne, og deres børn, ja deres igen, sad dernede, ville jeg endnu sidde her. I disse hjerter skulle jeg leve. Jeg skulle sikre mit liv, i det jeg sikrede disse børns. Og jeg følte igen med bange tak, at jeg, der knap kunne den lille tabel udenad, var skabt til lærer i denne stue for disse børn. Og jeg begyndte med et smil, der straks blev besvaret af børnene dernede, den første time af mine tusinde. Og derfor, Dr. Lange og frue, og de her pastor Honorius, gamle Bæk vendte langsomt blikket mod de lyttende unge, vil de se mit liv, så gå herfra til skolen. Det er det samme rum, de samme bænke og det samme stol som dengang. Men nu skal de, her pastor, Tag mit sæde, som jeg engang tog gamle pastor Schwarz fylykkels. Ja, og det var da mine første dage på øen. Med dem begyndte de utallige, som blev mit liv. Og som disse var de jo alle. De doktor Lange og fru Ellen har levet her tilstrækkeligt længe, og om dem her pastor Honorius tror jeg, at de vil komme til at leve her længe nok til at vide det. Vide, at intet sted kan være så Guds forladt, og intet i Guds hjerte som dette. Vide om de dage, da vi glider langs vores strande som underverdenens skygger, og lytter over havet efter det mindste bud, at vi endnu huskes af de levende bag horisonten. Eller når vi, alt med livets og kærlighedens trang overstandende, har lagt os til ro inde i hytterne, som orme i et muldvarpeskud på bunden af en glemt grav, hvor over himmel og hav er faldende. Eller om dem i hav og himmelblot, når øens hvide brinker stiger af sommersolens ild, når vi danser nøgne i Guds blå æderånd, i det glående sand, udødelige som han, og glemmende jorden som han. De har sitret på øen, når hav og himmel svulmer om den, som et hjerteløst drivende blad. De har lyttet på den, når den ene hvide sne rejser sig af det sortladende vinterhav, den sidste skånede plet af den undergangne jord. De har levet verdens første og sidste dag. De ved om mit liv, som jeg vidste om det, efter hende døgn. Jakobus Us sagde mig en gang, at menneskene vil ikke leve tiden, men kun brænde op i øjeblikkets fest eller arbejdsrus. At de river tiden over som en snor for at lege med øjeblikkets perler. Til hver en er tabt, og de har intet at sanke dem med. At mere end døden frygter de livet. At kun ved at forvandle livet til død, til glemsel, kan de leve det. Men vi kunne hverken flygte fra tiden eller øen. Ingen fest berøvede os hverdagen. Intet var nyt, til alt var evigt. Vi mødte hver morgen ved andre og samme horisont. Vi genkendte og kendte. Vi lyttede til hjerteslag. De døvede os ikke. Og vi lærte, at øjeblikket er langt, men tiden kort. Nu jeg skal bort herfra, synes det mig, at jeg kom her i går. Og dog kan jeg fortælle snart sagt om hver eneste dag i det halve århundrede. Og de, der delte dagene med mig, hvor skulle jeg glemme dem? Skønt det er over 30 år siden Jakobus Us og Agnete Wendelin forlod mig, møder mit øje dem ved hver sten derude og hvert fjæl herinde. Til hvor har de ikke stået engang, og hvor har jeg ikke mødt dem? Og vort møde var ikke i øjeblikket og i festen, men i tiden og hverdagen. Vi fik tidens og hverdagens ro at eje hinanden, og derfor har vi aldrig mistet hinanden. At eje hinanden, at eje sig selv, og det var jo at eje tiden, det lærte vi her på øen. Og derfor var det ikke til de dødes, men til de levendes ø, jeg sejlede. Men om denne lange og korte tid, om disse utallige øjeblikke, der er i tiden, som blodet i mit læme, hver en dråbe og dog kun én varme, vil jeg nu fortælle dem næste gang. Om mig selv og om dem, jeg lærte at kende, så jeg i dem er for Gud. Ja. Nu skal vi se dyner. Og det er blevet rigtig koldt, så man fornemmer, at nu er det vinter. Og det kan være koldt også under dynerne. Så er det godt, man har sine uldne sokker. Nu vil jeg sige rigtig god nat. Håber, I sover godt, og jeg håber, at vi skal tilbringe et par timer sammen næste lørdag med Harald Kides Helten. Godnat.
Du lytter til Radio 24/7.